Dobrý den, moc vás zdravíme od mikrofonu dvojky, všechny fanoušky historie a dobrých příběhů. U mikrofonu jsou Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík, dobrý den. Zajímá vás, o kom dnes bude řeč? No tak nejprve, jako vždycky, tradiční nápovědy.
V dnešních příbězích z kalendáře budeme mluvit o ruském sportovci, který se narodil v Ázerbajdžánu.
Pozor, v nápovědě, kterou Tereza právě vyslovila, tedy v tvrzení, že jde o sportovce, je ukryt malý chyták. Další indicí vás buď navedeme přímo k cíli, tedy ke jménu našeho oslavence, anebo vás ještě víc zmateme.
Hrdina, který dnes slaví narozeniny, svedl dva památné souboje s počítačem. Jeden vyhrál a jeden prohrál.
Ještě váháte? Tak já budu říkat další nápovědy a až budete vědět, řekněte si to pro mě za mě klidně nahlas. Mistr světa, bílá, černá, král, střelec, kůň. Jak jste asi z naší poslední poněkud nekonečné nápovědy poznali, dnešní příběhy z kalendáře budou šachové. Ale pro boha, nebojte se a hlavně nás nevypínejte. Slibujeme vám s Terezou, že si tu nebudeme z paměti přehrávat partie dávných mistrů.
Ano, i když o jednom šachovém mistrovi, tedy dokonce velmistrovi, si povídat budeme. Dnes totiž slaví narozeniny legenda šachového sportu Garry Kasparov.
Mistr, mezinárodní velmistr, možná i vám to zní krapet na bubřele, ale jsou to všechno oficiální šachové tituly s přesně danými parametry pro jejich získání.
Garry Kasparov titul velmistra získal, když mu bylo 17 let. Pro představu, dnes je na celém světě zhruba 1800 velmistrů. Je to asi 0,5% ze všech registrovaných mezinárodních šachistů.
Ještě před dosažením plnoletosti se tak rodák z ázerbajdžánského Baku dostal mezi absolutní špičku. K titulu ale vedla dlouhá cesta.
Prosadit se v tehdejším Sovětském svazu v královské hře nebylo vůbec jednoduché. Konkurence byla obrovská.
Navíc jste k dosažení titulu velmistra potřebovali dostatek bodů v hodnocení šachové federace, což je něco podobného jako žebříček tenistů. Důležité bylo také uhrát dobrý výsledek na mezinárodním turnaji.
Garry stoupal jako kometa a titul byl na dosah. Chyběl ještě mezinárodní úspěch. V roce 1979 Sovětská šachová federace poslala mladého šachistu na turnaj v Banja Luce, tedy v tehdejší Jugoslávii.
Šlo o turnaj pro velmistry, tedy pro ty nejlepší z nejlepších. Někde se musela stát drobná chyba. Ruští funkcionáři tento fakt zřejmě přehlédli. Předpokládali nejspíš, že se jedná o turnaj pro juniory.
Co myslíte, byl to problém? No byl, ale pro soupeře Garryho Kasparova. Garry totiž turnaj vyhrál a vyhoupl se na 15. místo na světě a o rok později získal vytoužený titul. Celá šachová obec tehdy náhle zpozornila. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, šachový velmistr Garry Kasparov, vyhrál první mezinárodní turnaj mezi dospělými ještě před 17. narozeninami. To byl ale jenom začátek.
Brzy na to si ve velmi složitém systému kandidátských turnajů vybojoval právo vyzvat tehdejšího mistra světa Anatolie Karpova.
Začala se tak psát historie rivality, která se dá srovnat s jinými sporty.
Už je tu zase sport. Mimochodem, Terezo, ty vnímáš šachy jako sport?
No, Mezinárodní šachová federace je členem Mezinárodního olympijského výboru. Hráči mají trenéry a trénují. Součástí tréninku dnešní špičky je fyzická i psychická příprava. Ale jestli jde o sport, to asi nedokážu posoudit.
Netrap se tím, ani šachisté si nejsou jisti a jsou prý v tomto směru názorově rozdělení. Nicméně terminologie v šachu je často sportovní.
I proto můžeme říct, že v roce 1984 se Anatolij Karpov a Garry Kasparov utkali v souboji o mistra světa. Co mělo následovat, nikdo nečekal.
A pozor, nebude řeč pouze o sportovních aspektech mistrovského klání. Po 9 partiích vedl Karpov 4-0 a vypadalo to na velký debakl pro mladičkého vyzivatele.
Ovšem následujících 17 partií skončilo remízou, pak výhra Karpova na 5-0. následuje další série remíz. Bylo jich celkem 14. Každá z partií trvala mnoho hodin a vypětí pro oba účastníky bylo extrémní.
Jako tehdejší divák televizních novin si dobře pamatuji, že informace o výsledcích byly průběžně k dispozici skoro každý den. Zápas pokračoval. Ve 47. a 48. hře vyhrál Kasparov a snížil na 5-3. Jednoduché počty nám řeknou, že k tomuto dni skončilo neuvěřitelných 40 partií remízou a ty se tenkrát do celkového skóre nezapočítávaly.
Ovšem den na to přišel šok. Prezident Mezinárodní šachové federace celý zápas navzdory protestům obou účastníků ukončil. Kdo se tedy stala dalším mistrem světa? To si řekneme v příbězích z kalendáře za okamžik.
V 13. dubnových příbězích z kalendáře jsme před pár minutami mluvili o tom, že v roce 1984 se hráli Anatolij Karpov a náš dnešní hrdina Garry Kasparov neuvěřitelných 48 partií a o titulu mistra světa stále nebylo rozhodnuto.
Poslední dvě přitom vyhrál Kasparov, snížil tak na 5-3 a začalo se schylovat k velkému obratu.
Ale prezident Mezinárodní šachové federace Florencio Campomanes den po Kasparovově třetí výhře zápas ukončil a to, opakujeme, navzdory protestům obou finalistů.
Na tiskové konferenci pak jako důvod uvedl zdravotní stav obou účastníků finálového zápasu.
Zatímco Anatolij Karpov po neuvěřitelných 5 měsících zápolení zhubl víc než 10 kilo a musel být několikrát hospitalizován v nemocnici, Garry Kasparov jakoby se teprve rozehříval.
No ale tady to připomíná opravdu náročný a adrenalinový sport.
To ano.
Komentátoři a novináři to brali jako velkou nespravedlnost. Odborná i laická veřejnost si myslela, že Garry měl svého soupeře, jak se říká, na lopatě.
Podle několika zainteresovaných lidí, mimo jiné velmistra Borise Gulka a také historika Vladimíra Popova, byl prezident asociace agentem KGB a měl prý zabránit vítězství Kasparova za každou cenu.
Jestli je to pravda, nevíme. Víme ale, že o rok později se hrálo znovu.
Mistr světa měl být znám nejpozději po 24 partiích. Remízy byly tentokrát za půl bodu, aby nedošlo ke stejné situaci jako před rokem. A ovšem rozhodla poslední partie.
Stav byl 12-11 pro Kasparova. Nesměl prohrát. Při skore 12-12 by mistrem zůstal ten dosavadní, tedy Karpov. Ten ale s bílými začínal a to je velká výhoda.
Na sicilskou obranu svého soupeře ale nestačil. Garry Kasparov s černými figurami vyhrál a s konečným skóre 13-11 se ve 22 letech stal nejmladším mistrem světa v dějinách šachu.
Dubna roku 1963 se narodil slavný šachista Garry Kasparov. V 16 letech ho omylem poslali na turnaj velmistrů, který možná k překvapení všech soupeřů nakonec vyhrál. O rok později se stal velmistrem sám a potom díky dechberoucím bitvám trvajícím několik měsíců, kdy porazil tehdejšího šampiona Karpova, dosáhl na titul mistra světa.
Možná si myslíte, že v tu chvíli ztratí šachista motivaci k dalším bojům, ale nestačí být nejlepší jen mezi lidmi. A tak se dnes dočkáte i vzpomínky na památný souboj Kasparov versus Deep Blue z dílny IBM, ale ještě si odskočíme hluboko do 18. století, kdy se na dvoře Marie Terezie představil šachový automat, řekněme první pokus nějak strojně uchopit královskou hru. A ani souboj s počítačem nebyl nejtěžší partií Garryho Kasparova. O té dosud rozehrané a rozhodně nejnáročnější v celém jeho životě tu dnes taky bude řeč. Poměřit intelektuální síly se strojem láká lidstvo mnohem déle, než by vás možná napadlo.
Protože si dnes vyprávíme v příbězí z kalendáře o geniálním šachistovi Kasparovovi, některým z vás asi hned naskočí jméno počítače Deep Blue. Jejich první zápas se konal v roce 1996.
A nebojte se, my se k němu dnes ještě dostaneme. Teď ale míříme mnohem dál do historie, a to až do roku 1771. Někteří možná vědí, o čem čem chceme aspoň chvilku mluvit, ale ti ostatní možná budou malinko překvapení.
V onom roce 1771 na zámku Schönbrunn představil bratislavský vynálezce Wolfgang von Kempelen Marii Terezii svůj nový vynález.
Byl to mechanický stroj, který jeho vynálezce vydával za šachový automat. Stroj se jmenoval Turek, hrál šachy a hrál je výborně.
Zařízení tvořil stůl, na kterém byla šachovnice. U té seděl model postavy v životní velikosti. V orientálním oblečení s vousy, turbanem, v jedné ruce s opiovou dýmkou, proto Turek zřejmě, a druhá ruka pohybovala figurkami po šachovnici.
Stůl byl vlastně velkou dřevěnou krabicí a uvnitř nebyl důmyslný šachový mechanismus, ale člověk. Člověk, který pomocí magnetů posouval šachové kameny.
Nutno dodat, že podvod byl dotažen do nejmenších detailů. Velkou část Turka obsahovalo totiž falešné soukolí, které mohli diváci vidět. Iluze toho, že jde o stroj, tak byla dokonalá.
Turek, nebo chcete-li šachista, který byl vmáčknutý pod šachovnicí, porazil za 86 let mnoho soupeřů, mimo jiných třeba Napoleona nebo Benjamina Franklina.
Veřejnosti byl trik odhalen až v roce 1857. Na skutečný šachový stroj si pak šachisté museli ještě počkat, a to více než 130 let. Příbězí z kalendáře, kdy si dnes povídáme o šachovém velmistrovi Garry Kasparovovi, jsme zmínili i první šachový automat, který více než 80 let porážel celý svět. A byl to podvod. Když jeden ze šachistů, kteří stroj ovládali, prozradil za sklenku alkoholu tajemství, tak se všechno provalilo.
Možná by vás zajímalo, co následovalo, ale to bude rozhodně někdy jindy nějaký jiný příběh z kalendáře. My se s dovolením vracíme k tématu. Hrát proti stroji lákalo lidi už od chvíle, kdy se objevily první šachové programy. Jako bychom tím my lidé počítačům říkali, no možná umíš vyhodnotit 2 miliony pozic za sekundu a propočítat 20 tahů dopředu, ale já tě stejně porazím.
V roce 1980 slíbil profesor Edward Fredkin odměnu $100,000 pro tým, který vymyslí program, jenž bude schopen porazit mistra světa v šachu.
Shodou okolností to bylo v témže roce, kdy Garry Kasparov, náš dnešní hrdina, získal titul velmistra a jeho cesta na šachový trůn zrovna začínala.
První soupeření jsme v našich nápovědách ani nezmiňovali. Předchůdce počítače Deep Blue dostal od našeho oslavence totiž pořádně nařezáno. A to se psal rok 1989.
O 7 let později se už ale počítač firmy IBM stal prvním, který nad mistrem světa v šachu vyhrál partii. Celkové skóre ale stále bylo 4-2 pro lidstvo, které reprezentoval geniální šachista.
Programátoři se na rok zavřeli do laboratoře, zdvojnásobili výkon a v květnu roku 1997 vyhrál jejich počítač rozhodující 6. partii a úřadujícího mistra světa porazil.
Nutno dodat, že zatímco programátoři mohli studovat stovky partií Garryho Kasparova, on takovou možnost neměl.
Zajímavostí určitě je, že ve 44. tahu první hry udělal Deep Blue špatné rozhodnutí způsobené chybou v programu. Mistr světa ale předpokládal, že nesmyslný tah je výsledkem nějaké geniální, několik tahů dopředu vymyšlené strategie, a na chybu chybně nezareagoval.
Sám Garry Kasparov moc toužil po odvetě. Tomu ale firma IBM odmítla. Není se čemu divit, přece právě sestrojili počítač, který porazí mistra světa. Dnešním hrdinou příběhu z kalendáře je Garry Kasparov. Rodák z azerbajdžánského Baku byl dlouhá léta hegemonem na světovém šachovém trůnu.
Dokázal porazit celou tehdejší šachovou špičku. Jako trenér dovedl současného mistra světa Magnuse Carlsena až k titulu.
Koho ale porazit nedokázal, je ruský prezident Vladimir Putin.
To, že se věci v Rusku dějí jinak, než jak jsou prezentovány, zjistil Garry už v 18 letech, dlouho před Putinem. Na jednom z turnajů v zahraničí si koupil knihu Souostroví Gulag od Alexandra Solženicina.
Přestože byl členem komunistické strany, v roce 1990 z ní vystoupil a téměř okamžitě se stal hlasem opozice.
Jak těžké nebo nebezpečné je být v opozici v Rusku, není třeba dodávat. Osud Alexeje Navalného, se kterým Kasparov úzce spolupracoval, je dobře znám.
Během své kandidatury na prezidenta ve volbách v roce 2008 byl Kasparov neustále pod drobnohledem a také trpěl šikanou ruských úřadů. Jeho straně Jiné Rusko bylo mimo jiné znemožněno pronajmout si jakýkoliv prostor.
Tlak úřadů na možné pronajímatele objektů, kde by se mohli příznivci a členové strany sejít, byl enormní a účinný. To vše provázelo zatýkání a bití členů strany i jejich příznivců. Kasparov svou kandidaturu poté stáhl.
17. srpna 2012, o 4 roky později, byl Kasparov zatčen a zbyt před moskevským soudem, kde se konalo přelíčení s členkami kapely Pussy Riot.
Projekt Putin je stejně starý jako projekt Hitler. Je to plod spiknutí vládnoucích elit, vyjádřil se Kasparov po svém propuštění.
3 měsíce na to Garry Kasparov zemi opouští. Tím ale jeho kritika režimu Vladimira Putina nekončí.
Při jakékoliv příležitosti upozorňuje na to, že to, co se děje v dnešním Rusku, nemá s demokracií nic společného.
A reaguje rád i na další společenská témata. Před olympiádou v Soči například navrhoval, aby Coca-Cola jako sponzor her prodávala plechovky s oblíbenou limonádou v barvě duhy jako výraz podpory homosexuálům, kteří jsou v Rusku dlouhodobě utlačováni.
Jediným způsobem, jak podle dlouholetého mistra světa v šachu může skončit válka na Ukrajině, je odchod Vladimíra Putina z politické scény.
V roce 2024 Rusko zařadilo Kasparova na seznam teroristů a extremistů. Ve světle aktuálních událostí a skutečností se to možná může jevit jako ocenění za dobře vykonanou práci.
A jsme na konci dnešních příběhů z kalendáře, kterými jsme symbolicky oslavili narozeniny výjimečného šachisty Garryho Kasparova. Narodil se 13. dubna roku 1963.
A za svůj dosavadní život svedl nespočet partií, ať to bylo s jinými šachisty, počítačem nebo systémem. Nejčastěji vyhrál. Občas to nedopadlo, ale v tom případě se Garry vždy vrátil a byl o něco silnější než dřív.
A víte, jakou partii má on sám hodně rád? V roce 1999 byl uskutečněn souboj Kasparov versus svět.
Kasparov hrál s bílými a proti němu bylo 50 tisíc lidí z celého světa. Dovolím si o tomhle souboji citát. Byla to nejlepší hra v historii šachu. Neskutečný počet nápadů a variant. Složitost hry byla enormní. Přínos, který šachům přinesla, z ní činí nejdůležitější hru, která se kdy hrála. Tak pravil mistr, tedy vlastně velmistr.
No a jak hra dopadla? Že se vůbec ptáte. V 62. tahu zvítězil Garry Kasparov.
No, myslím, že lépe scénárista dnešních příběhů Lukáš Zicha svůj text ani zakončit nemohl. My dva s Terezou vám děkujeme za vaši posluchačskou přízeň a už teď se těšíme na další setkání.
Mějte se krásně, nashledanou.